кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақдар болғыңыз келсе, Ордалық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде күрес бағдарын дәл меңгеріп, күрес міндетін айқындайтын тақырыбындағы ақпараттық шолу мен ұлттық мадақ жыры жоғары қарқынды темір жол, жұңғоның жаңа танысқысы, тұрпанның жүзім шатқалы тақырыбындағы еліші хабарын тыңдайсыздар.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өз тілшіміз Қымбаттың Қазығызының жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған Пәригүл және оның сіңілісі Фәншуйен тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз. Енді хабардың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
Күрес бағдарын дәл меңгеріп, күрес міндетін айқындайық. Көптеген жаңа тарихи ерекшеліктерге ие ұлы күрестер жүргізуде алдымен Жұңғы Коммунистік партиясы деген не, ол не істейді деген түбірлі мәселені ұмытпауымыз. Күн сайын күрделесе түскен күрес барысында өзімізді жоғалтып алмауымыз, бағдардан адасып қалмауымыз керек. 2019 жылғы күзгі оқу маусымындағы орталық партия мектебінің орта жас кадрлар курсының оқу бастау салтында бас шужи Ши Цзиньпин партияның басшылығына тумен жолға, мемлекеттің иелік құқығына, қауіпсіздігіне, даму мүддесіне саятын келелі принциптік мәселелерді тереңдей байымдап, кезекте және алдағы бір мезгілде біз дөп келетін күрес міндеттеріне терең талдау жасап, қалың кадрлардың әсіресе жас кадрлардың жаңа дәуірде күрес рухын сәулелендіруіне, күрес қабілетін күшейтуіне айқын талап қойды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуде, дәйектілендіруде, ой сананы айрықша сергек ұстап, тұрғыда ерекше берік тұрып, түрлі елеулі күрестер мен сынақтар алдында көшпелі бұлт көз алдымызды тосар деп қорықпауымыз, түйдек бұлттар көшсе де қайыспай еркін тұруымыз керек.
Беталыс болашақты белгілейді. Коммунистердің күресінде беталыс, тұрғы, принцип болады. Үлкен беталыс Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзіміне мызғымай табанды болу. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі, жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен артықшылығы. Сансыз фактор партияның басшылығы әсіретілсе, терістелсе, мемлекеттің собалаңға тап болатынын, халықтың азап бенетке ұшырайтындығын дәлелдеген. Партиямыз құрылғаннан бері партия орталық комитеті беделді, партия ынтымақты біртұтас болған кезде, партия бүкіл партияның, бүкіл армияның, бүкіл ел халқының күшін топтап қамал алып, қиындықтарды еңсерген, керісінше болғанда, сәтсіздікке ұшыраған, дәл осылай болғандықтан да, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзіміне зиян жеткізетін әртүрлі қауіп-қатер сын сайыстар. Еліміздің елі құқығына, қауіпсіздігіне, даму мүддесіне зиян жеткізетін әртүрлі қауіп-қатер сынсайыстар. Еліміздің өзекті мүддесі мен келелі принципіне зиян жеткізетін әртүрлі қауіп-қатер сынсайыстар. Еліміз халқының түбірлі мүддесіне зиян жеткізетін түрлі қауіп-қатер сынсайыстар. Еліміздің қос 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруына, Чонхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруына зиян жеткізетін әртүрлі қауіп-қатер сынсайыстар атаулы келсе болды, біз сөз жоқ батыл күресіміз. Сонымен қатар сөз жоқ күрес жеңісіне қол жеткізуіміз керек.
Жағдай міндетті белгілейді. Біз коммунистердің күресі ежелден қайшылықтармен мәселелерді, қауіп-қатерлермен сын-сайыстарды бетке алған. Қазіргі кезде және бұдан былайғы бір мезгілде еліміздің дамуы әртүрлі қауіп-қатермен сын-сайыстар үздіксіз жинала түсетін, тіпті шоғырлы түрде көрініс беретін мезгілге қадам қояды. Дөп келетін келелі күрестер азаймайды. Экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экологиялық өркениет құрылысы және мемлекет қорғанысы мен армия құрылысы, Шанган, Аумын, Тайван қызметі, дипломатиялық қызмет, партия құрылысы сияқты жақтардың барлығында болады. Оның үстіне барған сайын күрделесе түседі. Басшы кадрларда шөптің сыбдырынан бұғының өткенін білетін, қарағайдың гүлінен жолбарыстың келгенін білетін, жапырақтың түсінің өзгеруінен күз түскенін білетін істің қылпына қарап мәні мен даму ауқымын білу қабілеті болуы, көмескі қауіп қатерге ғылыми тұжырым жасауы, қауіп қатердің қайда екенін, қандай формада бейнеленгенін, даму ауқымының қандай екенін біліп күресуге тиістілермен күресуі керек. Мемлекетке өзін арнауда қандай істі істеуге болмасын, отанға өзін арнауда қандай істі істеуден тартынарсың. Еліміз дамуының жаңа тарихи деңгейінде тұрған қалың кадрлар, әсіресе жас кадрлар, төрт танымды үздіксіз күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, қайсы қызмет орнында болсын, сол қызмет орнының жұмысын жақсы істеп, қандай қызмет міндетін атқарса, сол қызмет міндетін ойдағыдай орындау керек. Тек осылай істегенде ғана біз партиямыз белгілеген нысана міндеттерді жеңіспен жүзеге асырып, жаңа бұлы күрестер барысында тың шұғылалы тараулар жазатын боламыз.
Ұлттық мадақ жыры, жоғары қарқынды темір жол жүнгоның жаңа танысқысы. Синьцзян мен Гансудың шекараласқан жеріндегі Хунлиу үлкен көпірі, Ланчжоу Синьцзян темір жол желісінің Синьцзянға кіретін тұңғыш жоғары қарқынды темір жол көпірі. 7 айдың 28-ші күні CR-200G жүрдек пойызы осы көпірде қатынай бастады. Синьцзянның әдеттегі қарқынды темір жолында осыдан бастап Фузинг тұрпатты жүрдек пойыз қатынады. 1978 жылы Жунгоның басым санды темір жол айналымы көмір жағатын бу паровозына сүйенетін. Сол жылы Дэн Сяопин Жапонияда сапарда болғанда, Токиодан Кансай районына баратын сағаттық жылдамдығы 200 километрлік Куан тұрпатты жаңа линиялы пойызға отырған болатын. Бұл дүние жүзіндегі тұңғыш жоғары қарқынды темір жол еді. Жаңа Жунгоның темір жол тарихына көз жіберсек, бұл аттап өтпейтін аңыз. Сондай-ақ Жунго темір жолшыларының өз-өзіне шабыт беретін тамаша әңгіме. 1990 жылдың соңында Бейджинг-Шанхай жоғары қарқынды темір жол линияларының жобасы жөндегі баяндама ресми жарияланды. 1999 жылы Жунгоның Шүкілкедегі тұңғыш өлшемді жоғары қарқынды темір жолы Чинхуаңдау-Шиньян жолаушы тасымал арнаулы линиясы басталды. 2004 жылы бұрынғы темір жол министрлігі Канада, Германия қатарлы елдердің кәсіпорындар мен техника өткермелеу келісіміне қол қойып, еліміз кәсіпорындарының дербес жаңалық жаратумен ұштастырды. Осы бірлеспе жобалау өндірісі арқылы еліміздің дербес білім меншік құқығына ие жүрдек пойыз барлыққа келіп, Хесе тұрпатты жүрдек пойыз деп аталды.
Шетелдің текшесі мен өлшемін қолданғанда Жунгоның жоғары қарқынды темір жолының дамуы бастан аяқ шектемеге ұшырайды. 2015 жылы 6 айда сағаттық жылдамдығы 350 километрлік өлшемдегі пойыз істен қалып, 254 түрлі маңызды өлшемнің ішінде Жунго өлшемі 84% ұстады. 2017 жылы 6 айда Жунго өлшемді жүрдек пойыз группасы Фушинг тұрпатты жүрдек пойыз деп аталды. Жунго мемлекеттік темір жол тобы шекті серіктігі даму реформа бөлімі стратегиялық жоба басқармасының бастығы Чао Чаңжан былай деді. 2019 жылдың алғашқы жартысына дейін Жунгоның Фушинг тұрпатты 493 жүрдек пойызды жабдықтап, өлке орталығынан жоғары 23 қала мен Шанган ерекше әкімшілік районына жалпыластырылды. 2018 жылы 6 айдың 8 күні төраға Ши Цзиньпин Ресейдің президенті Путинмен бірге жоғары қарқынды пойызбен Тянжинге барып, Жунго мен Ресейдің достық ауыс-күйіс қимылына қатынасты. Дипломатиялық негізгі майдандаған емес, партияның 18-ші құрылтайынан бері төраға Ши Цзиньпин шетелге сапарлай барғанда, дүние жүзіне жоғары қарқынды темір жол сынды Жунгоның жаңа танысқысын көбірет әйгіледі. Ши Цзиньпин былай деді: «Жоғары қарқынды темір жол, Жунго өндірген пойыз Жунгоның тамаша танысқысы. Ол бір жағынан Жунгоның жабдық жасау кәсібінің деңгейін әйгілесе, енді бір жағынан белгі сипатты өнім және кәсіп есептеледі. Бұдан сырт, жоғары қарқынды темір жол бір белдеу бір жол құрылысында да орны бөлек сала болып табылады».
Тұрпанның жүзім шатқалы. жүзім шатқалы Синдяңның тұрпан ялқынтағының етегіндегі бір аңғар. Бейне жасыл жібек лентаға құсайды. Тұрпан ойпатының орта бөлегіне орналасқан. Оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 8 километр. Шығысы мен батысының кеңдігі шамамен 2 километр. Екі жағындағы жалама құздар ялқынтағының жалынын тосып тұрады. Сай аңғарлары тар да жатық болып, сай ішінде сыңғырлаған бұлақтар бар. Мемлекеттік 5А дәрежелі көрініс районында жүзім пысып жетілген мезгілде 56 жастағы ұйғыр диқан Мәмет Ниязға қарасты 12 мың жердегі ұрықсыз жүзімнен мол өнім алды. Тұрпан отталқап деп те аталады. Жүзім шатқалы осы жердің жәннат мекені есептеледі. Жүзім егу тарихы ұзақ болғанымен бұрынғы өнім мөлшері жоғары емес еді. Мәметтің есінде қалуынша ол 70-ші жылдарда жүзім еккенде техника білмегендіктен еккен жүзім ағаштары түгелдей жапырылып қалған. Мәмет былай деді. Реформа жасап есік ашудан бұрын техника кемшіл, жүзімнің сапасы айтарлықтай емес еді. Бұзылғандарының көбі сатылмай қалатын. Реформа жасап есік ашқаннан кейін әр қайсы көшелерге ауыл шаруашылық кеңсесі орналастырылып, техниктер үгіт жүргізіп, ауыл шаруашылық техникасын үйренуді жолға қойды.
Қатынастың қолайсыздығынан жас күйінде сақтау техникасының жетерсіздігінен жүзімнен мол өнім алынып, жас жүзімнің дәмі тіл үйіргенімен дәмін сақтап алысқа тасымалдау қиын болғандықтан тек күнге жайып мейізге айналдырған соң ғана сырт жерлерге сатамыз. 1982 жылы топырақ жолдың орнына семент жол салынды. 2000 жылы асфальт жолға айналды. Қазір аэрофлан жоғары қарқынды темір жол тұрпанға жеткізіліп, жарты сағатқа жетпейтін жоғары қарқынды жолмен жүзім аңғарына жетуге болады. Жол ашылды. Еліміздің жер-жеріндегі саудагерлер үш ретпен тұрпанға келіп жүзім алатын болды. Мейлі жас жүзім немесе мейіз болсын, сататын жер табалмаудан алаңдамаймыз. Бір мың жерден 6-да 7 мың ен пайда табалатын болдық. Кірісіміз бұрынғының 3-те 4 есесіндей. Мәметтің ойынша әйелі екеуі кейін қартайып, жүзім егуге шамалары келмеген кезде, егу жұмысын ұлына тапсырат немесе жерді айналымға салса, үкіметтің қамтамасыздандыру саясаты екі қарттың тұрмысын кепілдендіреді.
Идеялық сыннан өтіп, саяси табандылықты шыңдады. Нанымның іргетасы бекем деп, рухани қалсиды толықтап, идеяның тізгінін мұқтыстады. Негізгі тағырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері, Синдиан ұйғыр автономиялы районының бірінші топта, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тағырыптық тәрбиесіне қатынасқан тараулар, орындар, негізгі тағырыптық тәрбиенің орналастыруларын талаптарын мұқият тиянақтандырып, партиялы кадрларды, нанымды, сенімді бекемдеуге, әуелгі мақсаттан борыштан айнымауға, төрт нанымды күшейтуге, төрт сенімді бекемдеуге, екіні қорғауды орындауға, идеяда, саясида, әрекетте, сезімпен жолдасты үйтқеткен партия орталық комитет мен саналы түрде өскелең бірауыздылықты сақтап, қашанда партияға адал болуға, халыққа адал болуға, марксизмге адал болуға тәрбиеледі, жетектеді.
Саяси деңгейді өсіріп, төрт танымды күшейтті. Негізгі тақырыптық тәрбиеде райондағы қалың партиялы кадрлар Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын мұқият үйреніп, бас Ружи Си Цзиньпиннің негізгі тақырыптық тәрбие және Синдиан қызметі жөніндегі маңызды сөздер мен маңызды нұсқауларының рухын мұқият үйреніп, партия ұстабын, партия қағидасын, партия тәртібін мұқият үйреніп, партия тарихын, жаңа жүнгі тарихын мұқият үйреніп, арнаулы тақырыптық партия сабағын ойдағыдай сөйлеп, қызыл тәрбие базаларын экскурсиялап, қызыл генді жалғастырып, рухани күш алып, жасампаз назариямен қарулануды үздіксіз күшейтті. Негізгі тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері Синдиан ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңес органы партия басшылық группасы бастан аяқ саясиді тәріптеуді бірінші талап, екіні қорғауды орындауды ең үлкен саяси, ең маңызды саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия құрылысын шынайы күшейтіп, орган партия ячейкасының үш жиын бір сабағын қатаң шынайы ойдағыдай игеріп, 25 рет топтық үйрену өткізді.
Синдиан ұйғыр автономиялы райондық саяси кеңес кеңсесі кадрлар басқармасының бастығы Лю Бингчин мыналарды білдірді. Негізгі тақырыптық тәрбие арқылы мен терең, тыңғылықты партиялық шынығудан өттім. Үйрену, тәрбие, тексеру, зерттеу, мәселелерді қадағалау, реттеу, түзетуді тиянақтандыру барысында идеядағы шаң-тозаңды онан ары қағып-сілкіп, саясидағы табандылықты шыңдадым. Бұдан кейін назарымды бас нысанаға шоғырландырып, нақты әрекетім мен негізгі тақырыптық тәрбиенің табыстарын әйгілеймін. Маузуминнің байырғы тұрағында Синдиан Ұйғыр автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесінің жалпы партиялы кадрлары Нарт-Қызыл партия туы алдында партияға кіру сертін бізге қайдалай еске түсіріп, төңкерістік құрбандардың шұғылалы ізін еске алып, коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын сезінді. Негізгі тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері Синдиан Ұйғыр автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі тарихты еске алып әуелгі мақсатқа оралу, қызыл базарларды экскурсиялап, төңкерісі құрбандарды сағына еске түсіру сияқты арнаулы тақырыптық тәрбиелерді ұйымдастырып, өрістетіп, қалың партиялы кадрлардың төңкерісік әуелгі мақсатты қайтала еске түсіруіне, борышты жауапкершілік арқалауды күшейтуіне мүмкіндік жасады. Көпшіліктің төрт сенімі анағұрлым бекемделді. Толықсыз санаққа қарағанда, қазіргі дейін, бірінші топтан негізгі тақырыптық тәрбиеге қатынасқан тараулар, орындар 5830 рет арналы тақырыптық тәрбие өрістеткен, 220 мың адам реттен астам партиялы кадр тәрбие қабылдаған.
Наным негізін бекемдеп, мұрат сенімді бекемдейді. Бірнеше күннің алдында Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі жазғы демалысты кітап оқу қимылын ұйымдастырып, партиялы кадрларды маңызды үйренуге тиісті мазмұндарды зерттеп оқуға ұйымдастырды. Олар өздерінің идеялық қызметі жүзіндігімен бірлестіріп, таным әсерін көсіле сөйлеп, алған әсерімен түсініктері жөнде пікір ауыстырып, парықтарды, жетерсіздіктерді тауып, тексеріп ортаға қойып, құлшыну беталысын айқындады. Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі идеялық саяси қызмет басқармасының орынбасар бастығы Жанар Зәкен пікір ауыстыруда былай деді. Үйрену, талқылау және пікір ауыстыру, тексеру, зерттеу және қадағалау арқылы кезінде не үшін партияға кіргенімізге, қазір партияда не істеп жатқанымызға, мұнан былай партия үшін не істеу керектігімізге ой жүгіртіп, идея саяси жақтан терең сыннан өтіп, марксизмге нанымымыз, жұңғыша социализмге сеніміміз тіпті де бекемделе түсті. Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясының 18 партия ячейкасы әуелгі мәтінді зерттеп оқу, арнаулы тақырыптық пысықтау, пікір ауыстыру, талқылау, сақтық тәрбие, нақты орынды экскурсиялау тәсілін қолданып, үйрену өнімділігін арттырды. Сонымен бірге мәселені бетке алып тексеру зерттеу өрістетіп, ілгерінді кейінді ғылыми зерттеу қызметі, партия құрылысы қызметі сияқты төрт жақтан алты рет тексеру зерттеу әңгіме мәжілісін ашты. Негізгі тақырыптық тәрбиенің арқауынан ауытқымауды мықтап игеріп, мұрат сенімді бекемдеп, борышты жауапкершілікті күшейтіп, партиялы кадрлардың адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын саяси қасиетін шыңдауға күш салып, іс істеп, нәтиже шығарудың идеялық негізін бекемдеді.
Саяси тәртіпті қатайтып, қағида танымын күшейтті. Негізгі тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері Синдиан Ұйғыр автономиялы райондағы әрқайсы тараулар орындар мәселені бағдар етуге табанды болып, саналы түрде өлшемге, үлгіге тураланып, үйрену тәрбиесі барысында мәселелерді ойланып, тексеру зерттеу барысында мәселелерді байқап, салыстыру қадағалау барысында мәселелерді дәл тауып, реттеу түзетуді тиянақтандыру барысында мәселелерді шешіп, партиялы кадрлардың саяси танымын, тәртіп көзқарасын өнімді түрде күшейтіп, партия ұйымының саяси құрылысын тәртіп құрылысын пәрменді түрде жебеді. 8-ші айдың 18-ші күні Синдиан Ұйғыр автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің партия басшылық группасы партия ұстауына, партия қағидасына салыстырып, парықтарды табу арналы тақырыптық мәжілісін өткізіп, негізгі тақырыптық тәрбиеде табылған түрлі мәселелерді жаппай анықтап, жаппай адақтады. Партия ұстауын, партия қағидасын мұқият өздігінен үйрену, топтық үйрену негізінде мәселелерді ден қоя тексеріп, ортаға қойып туылу төркініне талдау жасап, 280 реттеу түзету шарасын алға қойып, мәселелерді қадағалау да адамға, іске, идеяға көз жеткізіп, мәселелерді шынайы кірісіп, батылдықпен шешті.
Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі кадрлар басқармасының орынбасары бастығы Лю Гохуй былай деп таныстырды. Партия уставын, партия қағидасын, партия тәртібін, саяси тәртіп пен саяси қағиданы ден қоя үйреніп, қызмет іс жүзіндігімен бірлестіріп, өздерімен байланыстырып, қызмет жауапкершілігімен байланыстырып, қызметпен байланыстырып, бір-бірден қадағалап, талдау жасап, парықтарды ішкерлей тексеріп, жайып салып, өз ара шын пейілмен ескерту беріп, саяси тәртіптің төменгі шегін, саяси қағиданың қызыл сызығын айқындап, партия мүшелерінің идея саяси шаң тозаңынан арылып, тазаруына мүмкіндік жасады. Негізгі тақырыптық тәрбие біретке рухани тазару болумен қатар, мұнанда маңыздысы біретке терең өзіне төңкеріс жасау болды. Үйрену арқылы Шинжан Ұйғыр автономиялық районындағы қалың партиялы кадрлар партияның әуелгі мақсаты мен борышы жөнінде анағұрлым терең танымға және сенімге ие болып, мұрат сенімді анағұрлым бекемдеді. Әуелгі мақсат пен борышты қызметтің әрқайсы буынына сіңіріп, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманының Шинжан тарауын жазуға әрі беріп, ажар қосты.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
2016 жылы 10 айдан бастап Синджаңда жүрілген ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы жобасы Синджаңның жер-жерінде әрқайсы ұлттар арасындағы ынтымақты онан ары бекемдеп, өнімді нәтижелерге ие болды. Өз тілшіміз Қымбаттың Қазықызы хабарлайды.
Іле облысы Күнес ауданы әділия мекемесінің қызметкері Фан Шуин 2016 жылы халық жағдайын ұғысу, халық тілегін тоғыстыру, халыққа тиімділік жасау жобасы бойынша қызмет группасымен бірлікте Күнес ауданы Талдық қалашығы Қарғалы ол қыстағына түседі. Осы барыста ол Пәрігүл есімді қазақ қызымен танысып, өзара туыстық қарым-қатынас орнатады. Пәрігүл Медетәліқызы Күнес ауданы Талдық қалашығы Қарғалы ол қыстағының тұрғыны, биыл 51 жаста. Пәрігүлдің семьялық жағдайы әу баста жақсы болатын. Алайда 2015 жылы оның жұбайы қатынас шырғалаңынан қайтыс болып, үш баланы оқыту, бір семьяны бағу қатарлы ауыр жүк оның мойнына түседі. Пәрігүл Медетәліқызы:
"Бұрын тұрмысымыз жақсы болатын. Соменен балаларымызды осы ауданға кеп оқытайық деп келіп өшірге орналасып, содан бастап өшірде тұрақтасып отырдық. Отырғаннан кейін енді қарап отырмай жеке кәсіптермен шұғылданып, енді бір жағы тұрмысының, енді бір жағы оқушы оқытқаннан кейін енді бұл жерде отырғанда енді тұрмыстық емізді шеше отырайық деп науайшылық кәсіптен шұғылдандым. Қазірде сол науайшылық кәсібіменен жалғасты істеп келе жатырмын. 2015 жылы жолдасым шырғалаңынан қайтыс болды. Соныменен маған ауыр соққы болды. Үш баланы қалай оқытып, қалай жетілдірем деген өте ауыр соққы болды. Со барыста біздің Қарғалы көл қыстағымызға әділия мекемесінен кәдірлер түскен екен. Со барыста осы Шаупан сіңілімді маған бөлінген екен. Со барыста осы Шаупан сіңілім маған бір күн телефон беріп, мен сізбен таныспақшы едім, мені сізге көтере семьяға бөлді. Со барыста мен сізден туыстық байланыс орнатамын деп. Со барыста бұл сіңілім іздеп келді, жеміс жидектерін алып, содан бастап танысып, екеуміз қою байланыста апекелі сіңіл болып келе жатырмыз."
Күнес ауданы әділия мекемесінің қызметкері Фан Шуин: "2016 жылдан бастап осы әбекеммен таныстым, және бір туысым көбейді деп қуандым. Әбекемді алғаш көрген кезде оның көзінен жұбанышты байқадым. Ол кезде оның семьясында қиыншылық жағдай туылған екен. Сосын маған да не істесем болады, қалай көмектесем деген ойлар келді." Фан Шуин Күнес ауданы Талдық қалашығының тумасы. Кішкене кезінде оның көрші қолаңдарының көбі қазақ ұлты болатын. Кішкентай кезінен қазақ достарымен бірге өскен ол, қазақ ұлтының мәдениеті, тұрмысы жөнінде көптеген түсінікке ие еді. Аздап қазақ тілінде сөйлей алатын. Бұл оның туысы Пәрігүлмен қарым-қатынасын қоюлатуына қолайлықтар әкелді. Сонымен олардың арасындағы барыс-келіс те күннен күнге көбейді. Пәрігүл Медетәліқызы былай деді:
"Маған көптеген идеалық тәрбие жүргізді. Оның кейін балаларымның оқу жөнінде де, осы балаларымды жақсырақ оқыту жөнінде көптеген идеалық тәрбиелер жүргізіп жатыр. Содан бастап бұл сіңілім әр кез өзі келе алмаса да телефон арқылы қандай дегенмен көмектесіп, осындай көмек қолдарын көрсетіп жатыр."
Фан Шуин Пәрігүлге рухани жақтан медет көрсетумен бірге оның тұрмыстағы жұмыстарына көмектесуіне бар күшін салды. Пәрігүлдің балаларына қарайласып тұрды. Практика істейтін орын тауып берді. Қатысты көмек қаражатын өтініш етуіне көмектесті. Мереке мейрам кездерінде бас қосып, бірлікте қуанышқа бөленді. Пәрігүл Медетәліқызы былай деді:
балаларымның демалыс кездерінде бекер жүрмесін, өзінің енді тамақ пұлдары болса да тауып неғысын деп жетелеп бір нелерге апарып орналастырып айлық 1500 сом маңайында сөйтіп өнім жасқа келгенше мен ана нарат шаңғалаңына да тегі барып көрмеген екенмін. Сол барыста менің осы сіңілім телефон беріпті, біз шаңғалаңға ертең барып бір ойна келсек, енді әпеке сіңіл болғаннан кейін осындай көңіл көтеріп деп сонымен барып өзім бір зырғана көрмеген екенмін. Сондай көңілді, сондай қуанышты болып қайттым. Міне наурыз көже кезінде де сіңіліме телефон беріп, соның ертесіне бұлар келіп осы жерде отырып бәріміз мәре сәреде отырып бір үйлі жандай болып наурыз көжеден ішіп қайттық.
Күнес ауданы әділия мекемесінің қызметкері Фан Шуин: біз үздіксіз араласып барыс келіс жасап отырдық. Партия мен үкіметтің халыққа тиімділік жасау саясаты да өте жақсы. 2017 жылы Парегулды қыстақта ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасыларына өтініш еттік. Кейін жайылым экологиялық көмек қаражаты да түсті. Бұл оған азда болса көмек болды. Парегул әубаста үйінден нан, сүт сатып азын-аулақ кіріс кіргізетін. Алайда бір отбасы жөнінен бұл әлдеқайда жеткіліксіз еді. Парегулдың кірісін арттыруға көмектесуді ойлаған Фан Шуин оның ауданнан шағын дүкен ашуына көмектеседі. Фан Шуин: жаңа ғана танысқанымызда ол әлі дүкен ашпаған. Өзі нан сүтін сатып кіріс кіргізетін. Соңынан ақылдасып сауда дүкенін ашты. Сол кезде бірлікте дүкен ашатын орынды іздедік. Ақырында жұмыс бастадық. Қазір дүкенде малдардың түрі көбейді. Көктат, жеміс жидектерді де кіргізді. Парегул Медетәліқызы:
әзірен бір кішірек магазинді де аштым. Міне ол магазинде осы сіңілімнің арқасында, енді осы сіңілім маған көптеген идея, тәрбие жүргізіп, сен енді осындай бір ғана кәсіппенен тоқтап қалмай, сенен қосымша осындай магазин аш деді. Соменен сол магазинді де ашып, міне күнде разымын мен.
Осылайша Парегул тұрмыста көп жапа шеккен болса да, сіңілісі Фан Шуиннің көмектесуінде оның ауыртпашылығы біртіндеп жеңілдеді. Тұрмысы барған сайын жақсарды.
Міне бұл осы сіңілімнің енді осындай мені қолдап қуаттап, идеялық тәрбие беріп, партия үкіметтің түрлі саясаттарын бүгіт жүргізуінің арқасында әзір семьям да жақсы, екі балам да оқып, бір балам мына екінші ортада толық орта оқып жатыр. Міне бұл сіңіліме көптен көп рахмет. Әрі осы партия үкіметтің жақсы түрлі саясаттарының арқасында міне тұрмысым да әзір жақсы болып қалды.
Парегул тұрмыста өте қажырлы. Таңертең таң бозынан тұрып нан пісіріп сүт сатады. Күндіз магазинді қарайды. Жапалы болғанымен барлығы жақсы болып келе жатыр. Биыл оның үйіндегі бір баласы оқу тауысты. Ол қызмет істесе, шешесінің жүгі де аздап жеңілдейді. Мен әпекем Парегулдың кейінгі тұрмысы барған сайын жақсаратындығына сенемін. 2016 жылы 10 айдан бастап жүрілген ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы жобасы өнімді табыстарға қол жеткізді. Фан Шуин мен Парегулдың бір семьядағы туған әпекелі сіңілдей өткен әңгімесі Шинжаңдағы әрқайсы ұлттар арасындағы ынтымақты берекелі жағдайдың шынайы бейнеленуі еді. Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы сынды осы жоба өте жақсы. Ол ұлттар ара ауыс күйісті, тоғысуды онан ары күшейтті. Әрқайсы ұлттар ара ынтымақты берекелі орта жаратып, бір үйлі жандай болып кеттік.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Асалдыңа келгенде мынаны ойладың ба?
Қандай?
Көкөністің пісуына аз дегенде 20 күн кетеді екен.
Ал күріштің пісуына аз дегенде 100 күн кетеді.
малдың сойысқа жарау үшін аз дегенде 130 күн қажет.
Алма пісіп жерге түскенге дейін 365 күн қажет.
Сыра бетеміз бе, әлде қастерлейміз бе? Бұл тек әр бір адамның санасына байланысты.
Әр түйірден оңай оспақ қолға келген емес. Астықты қадірлей.
Бейжин уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжана Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның